Un pēdējās stundās jau tika runāts pietiekoši atklāti. Ja sākumā bija ļoti tā diplomātiski, ka šeit visi diplomāti ir diplomātiski un ar tādiem teikumiem, kas man vēl jāmācās diplomātiski teikumi, tad beigās jau lietas tika sauktas tiešajos vārdos un izprotot, ka notikumi notiek, neatkarīgi no tā, ko šeit runā un parādās ar jautājums, kāpēc tieši šodien.